Dobre, na pravej strane papiera je téma 144 tisíc. A túto stať uzavrieme prečítaním dvoch najúžasnejších textov z celej Biblie. Zjavenie 7. a 14. kapitola. Keby som bol Božím poradcom, keď Ján písal tieto veci, poradil by som Bohu, aby tie dva texty nedával do Biblie. Ale buďte radi, že nie som jeho poradcom. Zjavenie 7. kapitola hovorí o štyroch anieloch, ktorí stoja na štyroch uhloch zeme a držia vetri zničenia. To je práve teraz. Nachádzame sa uprostred tohto diania. Zjavenie 7.1. A druhý verš hovorí o inom anielovi, ktorý kričal veľkým hlasom na štyroch anielov, lebo mal Božiu pečať. Verš 3. Neškodte zemi ani moru ani stromom, dokiaľ nepopečatíme služobníkov nášho Boha na ich čelách. A počul som počet zapečatených, 144 tisíc zapečatených z každého pokolenia synov Izraelových. Čo tu Boh hovorí? Táto zem nebude zničená, druhý príchod nenastane, kým nezapečatím svoj ľud. Táto zem bude trvať, kým nezapečatím svoj ľud. Nie je to o tom, čo sa deje v Ríme s pápežom. Nový pápež, starý pápež, o to tu nejde. Nejde o to, čo sa deje vo Washingtone s kresťanskou koalíciou alebo pravicou alebo čokoľvek podobné. Až keď Boh nájde svojich ľudí a zapečatí ich, potom nechá uvoľniť vetri zničenia a potom nastane druhý príchod. Takže to je kľúčový faktor v otázke, kedy Ježiš príde. Teraz si otvorte Zjavenie 14. kapitolu. Zjavenie 14. A videl som, a hľa, baránok stál na vrchu Sione, a s ním 144 tisíc takých, ktorí majú jeho meno a meno jeho otca napísané na svojich čelách. Môžete hádať, čo je pečať Božia. Otcové meno, napísané kde? Na našich mysliach, na prednej časti mozgu, kde je centrum rozhodovania svedomie. Dobre, pozrite sa teraz na verš 5, tu je to neuveriteľné. Tu je popis tej skupiny. A v ich ústach nebola nájdená lesť. Lesť znamená klam alebo pokrytectvo. Lebo sú bezvadní pred trónom Božím. Bezvadní? Uviedol som tam ešte dva texty, v ktorých je použité rovnaké slovo v pôvodnej gréčtine a vzťahujú sa na Ježiša Krista. Bezvadní pred trónom Božím. A čo sa tu deje? Boh teraz hovorí, prvnež dovolím, aby sa tento svet zrútil, prvnež budú uvoľnené vetry, prvnež príde Ježiš. Ja nájdem 144 tisíc ľudí. Môžeme donekonečna debatovať, či je to doslovné alebo symbolické číslo. To nie je podstatné. On ich nazýva vyvolená skupina, zvláštny počet a hovorí, ja ich nájdem a zapečatím. A keď dám na ich čelo svoju pečať, oni už nikdy nezhrešia po celú večnosť. Sľubujem. Boh hovorí, sľubujem. Na chvíľu sa teraz zahrám na Satana. Keby som bol Satan, bol by som skutočne znechutený v ten deň, keď Ježiš zomrel na kríži, aj potom o 3 dni neskôr, keď vyšiel z hrobu. Bol by som skutočne na dne. Všetko sa skončilo, je so mnou koniec, porazil ma. Ale Satan je vytrvalý, nevzdáva sa ľahko. Teda počkám istý čas. Počkám, kým všetci tí apoštolovia vymrú a potom to skúsim znovu s ich následníkmi. Porozprávam sa s nimi a situácia vyzerala sľubnejšie. Pri ďalšej generácii kresťanov. Ale aj ďalšia generácia vymrela a poviem vám, stále je ich viac na mojej strane a dejú sa veci, o ktorých som ani nesníval, že sú možné. Áno, Ježiš zomrel, porazil ma, ale pozrite sa, teraz mám kresťanskú cirkev znovu vo svojich rukách. A za dve storočia mal takmer celé kresťanstvo na svojej strane. Ľudia to nazývali kresťanstvo, pričom to nebolo nič iné, ako zmes pohanstva a istých kresťanských foriem. A celých 1000 rokov Satan mal pod kontrolou cirkev. Vyše 1000 rokov na púšti. Teraz to vyzerá celkom dobre. Dostal som veci tam, kde som ich chcel mať. No odrazu sa objavil Martin Luther a otriasol mojimi hradbami, mojou baštou. Veci nevyzerajú dobre, ale ja počkám, kým Martin Luther odíde zo scény a budem pôsobiť na jeho nasledovníkov. A potom sa objavil John Wesley a ten znovu otriasol mojimi hradbami. Mám obavy, ale niečo som sa naučil. Stačí, ak počkám na ďalšiu generáciu. A zaiste, Mám ich tam, kde som ich chcel mať. A potom sa stala najhoršia vec zo všetkého. V čase predpovedanom v proroctvách sa na tvári zeme objavilo hnutie, aké tu ešte nebolo, so svojím poslaním a zámerom. A stala sa strašná vec. Boh celé stáročia nekomunikoval s ľuďmi cez prorocký hlas celých 1800-1900 rokov a odrazu začal znovu hovoriť cez proroka. Prehovára k svojmu ľudu a dáva im priame posolstvá o tom, ako sa pripraviť na to, čo príde. A teraz mám skutočne veľké obavy. Toto sa nedialo už celé stáročia. Ale som trpezlivý, pretože som sa niečo naučil, budem čakať. Počkám, kým prorok zomrie. Viem, čo robiť. Počkám, kým ľudia sklznú do postoja, veď som adventista, poznám pravdu, som na správnej ceste, veci idú dobrým smerom a som v poriadku. Podarilo sa mi to s inými cirkvami, urobím to aj s cirkvou ostatkov. Dostanem ich. A potom príde Boh s týmto prísľubom, ktorý sme práve prečítali a povie, že títo ľudia budú bezvadní od tejto chvíle až na veky. Potom, keď Ježiš vyjde zo svätyne a skončí sa odpúšťanie hriechov, dá im rúcho spravodlivosti a už nebude druhá šanca. Keď to všetko Ježiš vykoná, sľubuje, že títo ľudia, ktorí budú mať jeho pečať na čelách, sa nikdy nevzoprú proti Bohu v myšlienkach, slovách, činoch alebo predstavivosti. Boh to sľubuje. Keby som bol Satan, tak by som povedal, len ich priveď, ukáž ich Bože. Ja som pripravený, som pripravený. Všetko, čo musím urobiť, je dostať koľkých z týchto zapečatených, aby zrešili? Koľkokrát? Aby som dokázal, že si najväčší klamár vo vesmíre, Bože. A Boh hovorí jedného. Jeden hriech, jeden človek. Príbíj. Všetko, čo musí urobiť, je zviesť príbího, aby sa rozčúlil jediný raz, potom, keď Ježiš vyjde z nebeskej svätyne. A tak by sa tam dokázal, že Božie sľuby sú bezcenné a že Boh nedokáže splniť, čo povie. Pamätajte, on nežiada príbího, aby to vykonal. On tvrdí, že Boh to nedokáže vykonať v príbímu. Boh je tu skúšaný ako na súde. Božie sľuby sú tu podrobené skúške. A keby som bol Satan, mal by som obrovské nádeje a šance. Koľké cirkvy, koľké národy, koľké hnutia, ktoré Boh povolal k existencii, úplne splnili poslanie, pre ktoré ich Boh povolal? Nie je náhodou nula? Všetky začali pekne a potom spustli a išli do stratena. Prečo by to teraz malo byť inak? Prečo by Satan nemohol povedať, že všetko hrá v prospech neho? Áno, hrá a má všetky šance. Boh má len prázdne zasľúbenie, ktoré sa v histórii ľudstva nikdy nesplnilo. A Satan má na svojej strane všetky dôkazy, historické, logické aj teologické, že vyhrá tento spor. On chce dokázať, že Boh je klamár, že nemal dávať do Biblie tieto texty. Že Boh sa tu vystavil prílišnému riziku. To sa proste nestane, to sa nemôže stať. A viete, kedy Satan privedie najväčšie pokušenia na tvári zeme? Nie pred koncom doby milosti, ale po ukončení doby milosti. Keď vie, že už nebude prímlúca v nebeskej svätyni. Keď už nebude možné odpustenie hriechov. Vtedy príde na nás najväčšími pokušeniami. Lebo všetko, čo musí urobiť, je zviesť niekoho z nás do hriechu. Ak budeme mať pečať Božiu, to budú najväčšie pokušenia. A teraz sme len na takej periférii pokušení. My sme ešte ani nezačali vidieť, čo sú skutočné skúšky, súženie a pokušenie. Tie uvidíme až po ukončení doby milosti, keď sa všetko obráti proti nám. Naše vlastné rodiny budú proti nám, naše zbory budú proti nám. Tí, ktorým sme verili, budú proti nám, naši kazatelia budú proti nám. Kade kto bude proti nám bojovať a hovoriť, že sme fanatici, že sme zákonníci, že sa s nami nedá žiť. To bude čas, keď pokušenie bude najsilnejšie. Všetko nás bude privádzať do zúfalstva a znechucovať, aby sme sa vzdali. Teda čo Boh hovorí, je jednoducho toto. Ja som niečo prisľúbil a svoje sľuby dodržím. Už som dosť hovoril o Satanovi, OK? Myslíte, že Boh vyhrá veľký spor vekov? Veríte, že Boh splní tie dva sľuby, ktoré som práve prečítal z knihy Zjavenia Jána? Ja tomu verím tiež. Ale má to svoju cenovku. Tu je cenovka. Bolo by na niečo dobré, keby Boh povedal, už ma nebaví čakať a čakať celé stáročia. Ja proste zapečatím nejakú skupinu ľudí a prevediem ich až do konca. Pomohlo by to Bohu? Ak by neboli pripravení prejsť tým všetkým, lebo Boh by prehral veľký spor, ak by sme neboli zapečatiteľní, pripravení na zapečatenie, schopní prepečať. On by prehral veľký spor. Teda Boh bude čakať. V mojej rodinej línii mám dlhú adventistickú históriu. Z jednej strany rodiny. Môj otec bol delegátom na najdôležitejšom zasadaní, aké sa kedy uskutočnilo v dejinách adventizmu, na generálnej konferencii v roku 1888 v Minneapolis v Minnesote. Ak ste to neštudovali, mali by ste si to preštudovať. Zistite, o čom to celé bolo, lebo to bol čas, kedy v cirkvi adventistov začínalo hlasité volanie, pozdný dážď a druhý Ježišov príchod mal nastať do roku 1895. Ježiš chcel prísť už vtedy, v generácii môjho prastarého otca. Nemám poňatia, na ktorú stranu sa postavil na tej konferencii. A asi ani nechcem vedieť, lebo väčšina delegátov na tejto konferencii sa postavila proti Bohu. Väčšina vodcov cirkvi adventistov 7. dňa. Teda Boh sa pokúsil a povedal, dobre, ak nie ste pripravení, ak nie ste ochotní vzdať sa všetkého pre mňa, ak sa stále hádate, kto bude udávať tón, kto má autoritu, ak sa vám nepáči Jones a Wagoner, lebo neboli schválení správnymi cirkevnými orgánmi, neprišli cez správne kanály, ale jednoducho prezentovali pravdu, to je všetko. Ak sa vám to tak nepáči, ja počkám. Počkám, kým všetci pôjdete do hrobu. Môj prastarý otec je v hrobe, môj starý otec je v hrobe, môj otec je v hrobe a ja sám tam smerujem tiež. Nie som už taký mladý, ako keď som začínal robiť to, čo robím dnes. Aj vy všetci tam smerujete, bez ohľadu na to, koľko máte rokov. A ak niečo nepodnikneme, ak sa nepozbierame v tomto okamihu histórie ľudstva, každý, kto je v tejto miestnosti, pôjde do svojho hrobu, aj tí najmladší. S otázkou, prečo Ježiš ešte neprišiel. Toto je čas, kedy musíme prerušiť ten cyklus. Musíme zanechať mentalitu typu počkáme a uvidíme, čo Boh urobí. Pretože On urobil všetko, čo mohol. A teraz čaká na naše rozhodnutie. Teda prečo hovorím o definícii číslo 4? Nie je to kvôli spaseniu. Človek môže byť spasený aj v nevedomosti, ak je jeho srdce otvorené pre Boha. Ale obhájenie Boha nie je možné prostredníctvom nevedomých hriechov. Svetenie nedele, ak úprimne veríme, že je to správny deň odpočinku, neobhájí Boha. Môžeme byť síce spasení, áno, môžeme, ale to neobhajuje Boha, ale Satana. Pretože on vytvoril tento falošný podvrh. Každá falošná vierovka obhajuje Satana a diskredituje Boha. A preto jediný spôsob, ako môže byť Boh obhájený vo veľkom spore, je prostredníctvom plne zrelých kresťanov. Nie kresťanov bábetká. A oni môžu byť spasení, ale nemôžu obhájiť Boha. A nemôžu ukončiť veľký spor. Veľký spor môže skončiť len, ak Boh nájde ľudí, ktorí budú dostatočne zrelí. Ktorí sú ochotní odložiť každý hriech v predstavivosti aj kdekoľvek inde, aby jeho pečať mohla byť daná na ich čelá a aby mali myseľ Kristovu. Môžu žiť tak, ako Kristus. Vďaka Bohu, že to nemusí byť 33 rokov. Boh je milostivý. Bude to krátke časové obdobie, relatívne povedané. Ale bude sa to zdať ako dlhý čas, v ktorom Boh bude riskovať všetko. Tak, ako riskoval pri Kristovi. Riskoval niečo, keď Kristus prišiel na túto zem? Teraz bude riskovať 144 tisíc krát toľko. Napadlých hriešnikoch, ako sme my. On riskuje svoj trón, riskuje svoje meno, riskuje celý veľký spor, riskuje celý vesmír v tom, či dokáže predviesť tú poslednú generáciu, ktorá bude žiť v úplnej poslušnosti voči nemu, ktorá odvrne každý hriech zo svojho života a dovolí Bohu urobiť najväčší zázrak zo všetkých, aké boli kedy urobené. A viete čo? Ak sa mu to podarí a ak budete v skupine 144 tisíc, viete, aká bude vaša ďalšia úloha, keď sa dostanete do neba? Okamžite budete vyslaní ako veľvyslanci na všetky nepadlé svety po celom vesmíre. A budete im hovoriť o najväčšom zázraku, aký Boh urobil, aby si boli istí, že hriech už s určitosťou nikdy nepovstane v Božom vesmíre. 144 tisíc budú ochrancovia Božieho vesmíru svojím svedectvom. Budú hovoriť nepadlým svetom, čo sa v skutočnosti dialo na planéte Zem. A prečo je Boh najmocnejšou bytosťou, aká sa len dá predstaviť? Byť medzi 144 tisíc je najväčšie povolanie, najneuveriteľnejšie povolanie, aké tu bolo v histórii ľudstva. Ani Noé nebol povolaný k niečomu takému. Ani Mojžiš. Skupina 144 tisíc bude žiť bez prímlúcu po ukončení doby milosti. A to je úplne iné povolanie. A to je jediný dôvod pre existenciu cirkvi adventistov 7. dňa. Neboli sme povolaní k existencii kvôli tomu, aby sme primárne zachraňovali ľudí. Áno, my to chceme robiť. Ja patrím k organizácii. Aj Doug Bachelor patrí k organizácii Amazing Facts, ktorá chce zachrániť pre nebeské kráľovstvo čo najviac ľudí, ako je to len možné. Ale to je vedľajší produkt nášho hlavného poslania, ktorým je obhájiť Božie meno a dostať Božiu pečať. Ak uspejeme v tom, tak sme uspeli. Ak zlyháme v tom, tak sme zlyhali. Bez ohľadu na to, koľko iného dobra vykonáme. Toto je primárny dôvod, prečo Boh povolal k existencii ďalšiu cirkev. Lebo to nie je cirkev, ale hnutie. Je to prorocké hnutie. A tento hriešny svet neskončí, kým toto hnutie nedosiahne svoj cieľ. A ja chcem, aby sa to stalo. Niektorá generácia to urobí. Boh to zasľúbil. Môj prastarý otec? Nie. Generácia, ktorá sa musí rozhodnúť, ste vy a ja. Budeme to my? Alebo to ponecháme našim vnúčatám? Boh zvíťazí. Ja o tom nemám najmenšiu pochybnosť, lebo Božie sľuby nikdy nezostanú nesplnené. Ale on zvíťazí jedine, ak jeho ľud bude pripravený postupovať s ním. On nikdy nepostupuje bez svojho ľudu. A to si prajem, aby sme všetci robili z celého srdca. Chcem, aby sme my, táto generácia mladých pre Krista, alebo akékoľvek meno si dáme, to je skvelé, kiež by sme všetci boli tou generáciou, ktorá chce vidieť koniec. Inak by ste dnes nesedeli v tomto zbore. Neotvárali by ste svoje Biblie, ak by ste nechceli vidieť koniec bolesti a utrpenia na tomto svete. Poviete, my sa máme dobre. Áno, máme. Ale pozrite sa, čo sa deje v Afrike, kde bábetká nedostanú jedlo, aby si naplnili žalúdok. Pozrite sa, čo sa deje v Severnej Kórei, alebo v iných častiach sveta, kde je nepredstaviteľné utrpenie a bolesť. Sme pripravení povedať, toto musí skončiť? Lebo oni nerozhodnú o tom, kedy to skončí. Ani Satan nerozhodne, kedy to skončí. Vy môžete svojim rozhodnutím ovplyvniť, kedy to skončí. Vy môžete požiadať Boha, aby urobil najväčší zázrak zo všetkých. Rozhodnutie je vaše, zázrak je Boží. A Boh môže predviesť poslednú generáciu už teraz. A tou generáciou môžete byť vy. Teda chcem vás o niečo poprosiť. Už sme prekročili náš čas. Niekedy skôr, než vám z pamäte vyšumia tieto pekné sobotné chvíle, ktoré sme spolu strávili, niekedy zájdete do svojej modlitebnej komórky. Viete, kde to je? Tam, kde sa môžete rozprávať s Bohom. Nájdete si miesto, kde budete sami s Bohom, kde vás nebude nič rušiť, žiadne telefóny. Dajte telefóny na chvíľu bokom a rozprávajte sa s Bohom. Konkrétne o tých veciach vo vašom živote, o ktorých viete, že nemôžu byť zapečatené. A poproste Boha o zázrak vo vašom živote. Ak to urobíte, môžeme sa ocitnúť veľmi, veľmi blízko k druhému príchodu Ježiša Krista. Ak ste ochotní dať si tento záväzok a povedať, pôjdem spolu s Bohom, ja to urobím, ja ťa nechám, Bože, aby si urobil všetko, čo treba. Vzdávam sa toho hriechu hneď teraz. Teda na záver nášho stretnutia by som sa chcel pomodliť. Ale pamätajte, moja modlitba to nespraví. To nie je niečo, čo môže niekto urobiť pre vás, okrem Boha. Je to o tom, ako sa rozhodnete, keď si dáte svoj záväzok. Prosím, pokľaknite so mnou a ukončíme našu sobotu spoločne. Nebeský Oče, videli sme niektoré tvoje neuveriteľné prísľuby, ktoré si dal do svojho slova, zasľúbenia, ktoré sa nezdajú logické. My ti dôverujeme a veríme, že môžeš urobiť všetko, čo povieš. A teraz ťa chceme poprosiť ešte o jednu vec. Pane, presvedč nás teraz, presvedč nás v hlbokosti našich duší, že je nesmierne dôležité, aké voľby teraz robíme, aké rozhodnutia teraz robíme. Uvedomujeme si, že sme bezmocní, ale chceme urobiť správne rozhodnutie, Pane. Chceme byť na tvojej strane. Chceme si dať ten záväzok, ktorý ti umožní poraziť Satana v tejto generácii a v tomto čase. Pane, ja ťa prosím za tento zbor, za mladých ľudí, aj za starších dnes, aby sme to neprenechávali ďalšej generácii. Aby sme už dlhšie nečakali. Aby to bolo jedinou túžbou nášho srdca, aby sme mohli dostať Tvoju pečať na svoje čelá bezodkladne. Teda očisti nás, Pane. Očisti našu predstavivosť. Odstráň všetky tie veci, ktoré nás odvádzajú a obťažujú. A kiež by sme boli na 100% Tvoji, v každej chvíli, lebo máme myseľ Kristovu. Ďakujeme, Pane, že počuješ našu modlitbu. Ďakujeme Ti, že máš s nami trpezlivosť. Ďakujeme, že nám dávaš mnohé šance. Ďakujeme Ti za Ježiša Krista. A my sa modlíme v Jeho mene. Amen. Už od samého začiatku sa naša planéta stala dejiskom odvekého konfliktu medzi dobrom a zlom. Nahliadnite do zákulisia najdôležitejších momentov tohto konfliktu. Pripomente si udalosti posledných 2000 ročí svetových dejín. Príbeh veľkého sporu vekov sa dotýka svetovej politiky, cirkevnej histórie, aktuálnej situácie vo svete a problémov, ktorých dôsledky ovplyvňujú dianie vo svete dodnes. Končí prorockou víziou, ktorá poskytuje nádej na lepší život v budúcnosti, v Božej prítomnosti. Vydavateľstvo Sion Plus vám prináša knihu Veľký spor vekov. Prenasledovanie prvých kresťanov. Kto zmenil Boží zákon? Temný stredovek. Reformácia. Hlad. Choroby. Zemetrasenia. Záplavy. Nepokoje. Prečítajte si, ako do tejto situácie zaznieva posolstvo troch anielov a zistite, kedy Ježiš Kristus príde druhýkrát na našu zem. Zem bude zničená ohňom a napokon z neba zostúpi nový Jeruzalém. Kniha Veľký spor vekov od americkej spisovateľky Ellen Whiteovej bola preložená do vyše 80 jazykov a len od roku 2011 z nej bolo vydaných viac ako 150 miliónov výtlačkov. Poznajte budúce udalosti vo svetle minulosti. www.sionplus.sk 0944 951 800. Knihu Veľký spor vekov vám ponúkame za 2 eurá. Pri väčších množstvách je cena 1 euro. Ak ste knihu ešte nikdy nečítali, môžete ju získať celkom zadarmo vyplnením formulára na stránke www.velkyspor.eu.